Lepo zdrav vsem poslušalcem Radio Študent v tokratnem pogovornem večernem terminu, kjer gostimo Igorja Šoltesa, predsednika Računskega sodišča. Lep dober večer.
Dober večer.
Mislim, da ga ni potrebno posebej predstavljati, zato bomo šli kar direktno k vprašanjem, pa bi rekel, ena zadnjih stvari, ki odmeva v slovenski javnosti, je revizija nakupa oklepnikov 8x8. Pa me zanima, poznamo splošne stvari, čeprav lahko malo tudi povete v njih, kaj je šlo na robe pri tem poslu. Potem bi pa še vprašal, seveda opozicija in koalicija sta si takoj različna pri interpretaciji. Zdi se, kot da opozicija hoče prikazati oziroma dvomi v merila, ki si jih je zadalo računsko sodišče pri tem ugotavljanju. Pa mogoče, če povemo malo več o tem.
Ja, prav. V glavnem, mi smo izdali prejšnji teden revizijsko poročilo o nakupu Patrije, kjer smo ugotavljali smotrnost in pa uspešnost znotraj tega nakupa, pri čemer smo posebno pozornost dali dvem vprašanjem, če so bili doseženi cilji skozi ta nakup, ki si zasleduje skozi tiste cilje, ki smo si jih zavezali oziroma ki smo jih prevzeli strani NATO in tisti cilji, ki smo si jih zapisali v resolucije nacionalne in pa programe oborožitve. In tisto, kar smo ugotovili, je predvsem to, da kar se tiče doseganja ciljev, nismo bili najbolj uspešni, da s takim tempom, ki ga imamo, bomo težko dosegali tista števila oziroma tiste zahteve, ki izvirajo iz zahtev te mednarodne zveze vojaške, še manj pa tistih, ne bomo dosegali tistih števil, ki smo se jih zavezali izpolniti skozi same resolucije in te nacionalne programe. Zdaj seveda, to so samo eni od ciljev, če govorimo o tej oborožitvi, ciljev je še več. Treba je seveda reči, da je ta nakup oziroma to poročilo, prosim zaradi same narave, stvari zupne narave, zato tudi naše poročilo ni v celoti javno in ima kar pretežen ali pa pomemben del oznako zaupno. Kaj se bo s to zaupnostjo zgodilo v nadaljevanju glede na predloge poslancev, da naj se umakne nekaj od teh oznak zaupno, kar se seveda lahko umakne, bomo še videli. Dejstvo pa je, da kar se tiče doseganja ciljev, kot rečeno, bo kar težava jih doseči. Kar se tiče pa gospodarnosti, pa smo mnenja, da bi bil nakup lahko bolj gospodaren, predvsem stališča celotnega poteka procesa nabave in pa tudi ta del, če mu rečemo, pogajanja, kjer se je skozi to fazo bistveno spremenil tako predmet, se pravi skozi obseg, konfiguracijo, število. Tako da na koncu verjetno tisto, kar se bo dobilo, ne bo čisto po željah, ki so bile zapisane v teh investicijskih programih. Zato smo pravzaprav na to še posebej opozorili. In kot ste že sami rekli, je stvar potem interpretacije po eni strani opozicije in pozicije kar različna. Ne? Zdaj pač vsak ima nek svoj cilj, zakaj argumentira in zakaj interpretacija taka, ki pa treba reči, ne? Da je računsko sodišče po ustavi vrhovni varuh javnih financ in da nekako ni v neki navadi, saj če govorimo v tem mednarodnem standardu, da bi se o teh mnenjih silovito prerekali, glede na to, da tako piše v našem zakonu, naša mnenja ni mogoče izpodbijati z rednimi ali pa izrednimi pravnimi sredstvi, torej tudi znotraj parlamenta. Ne. Seveda je pa parlament zibelka demokracije in razprave vedno bodo. Ne. Tudi tako glede Patrije, tudi glede drugih vprašanj. In tukaj bo se verjetno pozicija in opozicija vedno na različnih bregovih.
No, vse to me zanima. Seveda politika potem to jamlje skozi svoje pragmatične oči, kako bo komentirala zadeve, ki jih ugotovi računsko sodišče. Pa vendar, dobro, računsko sodišče ne spada niti pod sodno, niti pod izvršno, niti pod zakonodajno v oblasti. Pa me zanima, ali menite, da ga jamljajo ljudje za dost resno, oziroma, če naredimo neko primerjavo, recimo z Kosovo komisijo, ki ugotavlja nepravilnosti marsikje, vendar te stvari stvari veliko krat ne dobijo epiloga, pa me zanima, koliko krat recimo je sodna veja oblasti ugotovitve računskega sodišča uporablja za pregon kot kazensko dejanje oziroma da je prišlo do obsodbe nekaterih funkcionarjev?
Ja, tukaj je zdaj tako rekel, zelo kompleksno vprašanje. Prvo mogoče, da sploh tisti, ki postrajajo oziroma poslušajo to, da sploh vejo, kaj računsko sodišče je. Ne? Računsko sodišče je, kot smo rekli, najvišji organ ali pa varuh javnih financ, skrbi za to, da se finance ne trošijo neko poprek brez kakšnih pravil in ugotavlja ne samo pravilnost, ampak tudi smotrnost poslovanja. Pri čemer ne, je treba reči, da nosi pač ime računsko sodišče, čeprav ni sodišče ne, in nima sodnih pristojnosti in ne izdaja oblastvenih aktov, torej ne izdaja odločb, ne izdaja sklepov, ne izdaja sodb, ki bi imele tako imenovani izvršilni učinek, ampak izdaja mnenja. In ta mnenja nimajo pravnega varstva, ne, zopr ta mnenja se ne more revidiranc pritožiti, nimajo pa seveda teh neposrednih učinkov. Ne, mi v samem mnenju ne moramo poslati koga v zapor. Ne, zato seveda imamo drugo vejo oblasti, ki se reče sodna vejo oblasti in ta sodna vejo oblasti potem ne bi poskrbela za to, da ti se naše ugotovitve pretvori, ne, oziroma jih, če gre za kršitve, ne, ustrezno interpretira in kvalificira. Tukaj v prvi vrsti je seveda na prvi stopni, če rečemo tožilstvo, in policija in potem šele sodišče, ko pride do samega procesa. Mi smo zdaj skozi ta naš, kar nekaj letni mandat ne lahko ugotovili, da, to smo že, sicer že večkrat povedali, da imamo eno očitno težavo tudi v sistemu, ne, da smo v prehodu iz, ta, iz tega socializma, kjer je bil ta družbeni standard ali pa javna lastnina, družbena, državna, kako imenujemo, kar zaščitena, v ta v prehod v ta kapitalizem, pa se je večji podarek, posebej še te v kazenskem delu, se pravi v tej inkriminaciji, dal zasebni lastnini. Ne? In kolikor da bi malček pozabil na varovanje teh javnih financ, javne lastnine, se zdi, da v kazenskem zakoniku nimamo ustreznih določb, ki bi lahko uokvirila te naše ugotovitve, oziroma so saj ti se predvidene kazni relativno nizke glede na tveganja, do katerih prihaja pri upravljanju z javnimi financami, se pravi tukaj gre lahko tudi za oškodovanja za več milijonske zneske. Zato smo se tudi aktivno vključili v te tudi vladne grupe, kjer smo predlagali, da bi spregovorili tudi o tem, kako pravzaprav oziroma kaj se dogaja z našimi case, z našimi primeri, ki ne doživijo sodnega epiloga. Torej, kje so zdaj razlogi, da zadeva ne pride do konca, ker seveda, če do sodnih epilogov ne pride, potem ni to dobro sporočilo za uporabnike oziroma predvsem za tiste, ki ne bi skrbeli za neko finančno kulturo in daje neko libi pa neko nepisano spodbudo tistim, ki pač ravnajo sredstvi, da tudi če prej do kršitev in jih mi ugotovimo ali pa protikorupcijska komisija tako lahko ne dobijo ali pa ne doživijo epiloga. In treba seveda reči, da v tem srednjeevropskem in severnoevropskem teritoriju tak inštitucije, kot smo mi, imajo približno zelo podobne pristojnosti, torej nimajo sodnih in nekako se pričakuje v neki stopni demokracije, če ti izrečeš mnenje, ne, da se tisto, kar je eno zapisano in tudi priporočeno in zahtevano, da se potem tudi spoštuje, da torej ne rabiš še dodatnega represivnega aparata. Ne.
Mogoče pod vprašanje. Potem lahko deloma, ne povsem v sodni veji oblasti, primerjamo računsko sodišče z ustavnim sodiščem. Kakor vemo, so bil brez zoba tigra.
Čeprav ustavno sodišče ne. Ustavno sodišče izdaja sodbe, ne, ustavnega sodišča, ki načeloma imajo izvršilno moč. Ne? In, recimo, če se naloži parlamentu, če se naloži vladi, če se naloži, oziroma imajo tudi moč razveljavitve določenih aktov, ne? V primeru ugotovitve protiustavnosti nekih podzakonskih aktov, primerjajo torej, tudi spoštovanje teh ustavnih načel temeljnih ne? In imajo v tem smislu večje pristojnosti, kar se tiče same izvršilne moči ali pa te oblastvene moči. Je pa res, kot je rekel naš profesor Boštjan Marija Zupančič, da je računsko sodišče kot morski pršiček, ne? Da ni, da ni ne morski, ni ne pršiček. Ne? Gre za to, da pač, to smo tudi že večkrat rekli, da ko se je ustava pisala, ne? Prva, so postavili tudi to inštitucijo v ustavno kategorijo in niso vedeli, torej, kako ne bi jo imenovali na začetku. Ne? In, ker recimo, če gledamo po našem Dragem Balkanu, bo se videli, da se večino imenujejo recimo vrhovna revizija, državna revizija in tako dalje. Pri nas so pa se zgledovali po nemškem sistemu in pa po Evropskem računskem sodišču, ki ima zelo podobne pristojnosti kot naše. Ne? Pravzaprav smo skoraj čista kopija. Ideja pa takrat bila, ne, da če že ne sodišče, da bi se pa tako imenovali dvor, ne, računski dvor. Ne? In potem je bilo to zelo zanimivo, pa tako malo arhajično. Ne.
To je že staro avstro-ogrski izraz.
Ja, tako, ne, in potem bi bili mi dvorjani, ne, in bi verjetno nosili potem tudi dvorne uniforme. Ne.
Jaz bi imel samo eno vprašanje za intermeco, saj potem gremo stran od teh patri, ampak zanima me, pri tem poslu, pri patri je vse zavito v meglo, mislim, stvar se je zakomplicirala do konca, da v bistvu skozi imamo neke podatke, vendar težko je neke zaključke potegn, samo indici. A je to značilnost poslov, kjer se hoče nekdo ukoristiti z javnim denarjem, da se izpeljejo na tak način, da je vse tako zakomplicirano, da na koncu očitno ne moreš več prinesti odgovornosti na direktno osebo skoraj da?
Ja, mi smo iz prakse naše in pa državne komisije revizijske za recimo javne naročila, ne, kjer pravzaprav se največ posla upraviti, oziroma največ porabe gre skozi te sisteme, se včasih res zdi, ja, da bolj je zadeva zakomplicirana, bolj je zapletena, ne, težje potem najde odgovorno osebo. In če se spomnite, pred leti, no, videl se še mladeniča, ne, ampak takrat sem bila verjetno še študenta, je bil ti znani primer graditve predora nekega tunela v glavnem, kjer je bo šlo do ugotovitve, da so bile diskete ponudnikov zamenjane. Ne? Skratka, tisto, kar je bilo dano kot ponudbo, je bilo potem pri ocenjevanju zamenjeno, kar se je izkazalo za različno barvo disket. Ne? Potem je šla zadeva preko policije in pristojnih organov, kjer so ugotovili, ne? Oziroma kjer očitno je šlo za kaznivo dejanje, ampak zaradi vse te zameglitve in pa ogromno vključenih oseb, je bil odgovor, mislim, da takrat tožilstva, to je že res že dolgo nazaj, da ne, v mravlišču težko najdeš še eno samo mravljo. Ne, in to sicer ni pravni argument, ampak dejstvo je, da čim več ljudi je vključeno v nek sistem, težje je potem izbrskati individualno odgovornost. Ne.
Mogoče bi imel še eno navezavo na, kako se reče, vojaške nakupe. Ali boste revidirali oziroma sama revizija nakupa bojne ladje oziroma klirinškega dolga nakupa od Rusije? Bolj ste tudi tu ugotavljali smotrnost nakupa?
No, mi ravno zdaj smo na začetku sicer, ampak delamo tako imenovanje proti dobave. To gre za nek sistem, ki je bolj, rekel, ima neko zgodovinsko poreklo in v teh proti dobavah pravzaprav se skrivajo mnoge izmenjave, ki včasih nimajo ustrezne pravne podlage in ravno tudi pri teh clearingih, ne, ki so pravzaprav neka oblika blagovne menjave ali pa nadomestila blagovne menjave na mesto odplačil kreditov, te menjave pravzaprav so nek ostanek meddržavnega sodelovanja, takrat, ko še ni bilo tega notranjega trga, ki ga zdaj pozna Evropska unija. Ne. Pa zapravo tak način trgovanja je v smislu odprte konkurence, ne, in pravilo odprtega trga v nasprotju z tem pravom in pa s prostim pretokom blaga in vseh svoboščin, ki jih zagovarja ustava oziroma EU.
Ne vem, mogoče vprašanje, ali Slovenija sploh potrebuje ta vlado. Očitek vam je bil, da ste v računskem sodišču, da je ugotavljala smotrnost nakupa, čeprav, ker je zapisano v zakonu v računskem sodišču, ravno ugotavlja smotrnost nakupa in verjetno se bo tukaj postavilo podobno vprašanje.
No, tukaj je dejstvo, ne, da tisti, ki pozna delo računskega sodišča, ve, ne, da mi ugotavljamo in pravilnost in smotrnost. Ne. In bistvo smotrnost je, da ugotavljamo, ali so cilji, ki si jih je nekdo zadal, doseženi ali ne. Ne. Pri pravilnosti pa ugotavljamo, če je bil zakon kršen ali. In smotrnost ima mnogo širši pomen, predvsem da je bolj vsebinsko vprašanje na določeno problematiko. Ne. Ker recimo pri naročilih zaupne narave, kot so recimo orožja. Temu pravilno si ne moramo govoriti zaradi tega, ker so izločene iz nekih pravil. Ne? Ampak o smotrnosti pa lahko govorimo. Ne? Tako da tisto, kar nam je bilo očitano, da smo prekoračili pooblastila in da smo primerjali ali pa ocenjevali in dali mnenja o NATO standardih, to ne drži. Ne? Mi smo ocenjevali samo, ali so cilji doseženi ali ne cilje, nismo mi določili, ampak jih je določil NATO oziroma nacionalne resolucije.
No, ker en od očitkov iz opozicije bil ta, da to je itak znano, da mi s tem nakupom ne bi dosegli NATO ciljev, to je samo nek korak temu, da bi jih dosegli.
Ja.
Mislim, da je tako bil en od očitkov na odmevih, gospod Črnač, mislim, da je bil ta.
Ja, tega niti ne bi komentiral, ne, pač vsak ima verjetno svoje mnenje. Ne. Mi pravzaprav delamo skladu z ustavo in zakoni. Interpretacije pač so pa, tako kot imate na vratih napisan, svoboda govora. Ne.
Mogoče še provokativno vprašanje, ne rabite odgovoriti, ali ste član mednarodne skupine?
Zarotnikov. To sem me že vprašal, ja, moram reči, da sem bil zelo počešen in presenečen hkrati, ker nisem vedel, da obstaja mednarodna skupina zarotnikov, ker zadnje, kar sem spremljal, je bilo tajno društvo PGC. Ne, tako da za to mednarodno društvo oziroma to zaroto ne vem, tudi ne vem, če je registrirano. Mi, kot vem, v naših akti oziroma kot predsednik take inštitucije nisem izdal nobenega soglasja k tej kakršenkoli mednarodni tej zarotniški organizaciji. Je pa vredno tudi to stvar interpretacije, mogoče pa tudi preusmerenja pozornosti, predvsem pa tisto, kar je pri nas zelo nevarno včasih. Ne, včasih se zdi, da kadar nekdo želi relativizirati ne, nek proces, nek case, ne glede na to, gre za sodni ali reko, civilni, dosti kar slišimo, ja, to je politični konstrukt, to je politično gonjenje, to smo slišali v zadnjih 10 letih ogromno krat. Ne. In nekrat, komu kaj ne paže, potem skuša tudi te takozvane teorije zarote jemati, ne, kar je včasih seveda, tako, reko, zelo dvomljivo.
Otročje.
Vprašal bi, mogoče bi se preselili malo na mednarodno raven. Zanima me, prvo kot prvo, vemo, da danes se veliko denarja priteka iz Evropske unije, torej iz evropskih skladov, dosti podjetij, zavodov in tako naprej dobijo denar iz teh skladov. Kakšne so recimo temu vaše izkušnje, če ste se s tem ukvarjali, je ta denar porabljen smotrno?
Ja, tukaj imamo en drug problem. Ne. Prvo moramo sploh priti do tega denarja. Ne. To imamo večji problem. Ne. Potem o smotrnosti bomo že kasneje. Ampak naš slovenski problem je, da smo relativno šibki pri uspešnosti črpanja evropskih sredstev. Ne. Da nismo v vrhu držav in v preteklih letih, saj tisto, kar smo mi z revizijo ugotavljali, smo imeli področja, kjer smo bili zelo slabi. Ne, lahko tako rečem. In presenetljivo ali pa tudi ne. Najbolj uspešni so je kmetijstvo. Ne? Kmetijstvo počrpa po 98% vseh razpoložljivih sredstev.
Ampak je največji sklad, ki se financira
no, ampak, to pomeni, da so izjemno uspešni pri tem. Ne? Imamo pa primer razne strukturne pa kohezijske. Pred leti se spomnim teh tako imenovanih notranjih meja, ki so se potem izboljšale in pa določenih projektov, ki so bili izkoriščeni 10%, ne? Nekateri tudi manj. In se mi zdi, da tam to smo že vsega začetka vstopa, ne, ali pa mogoče že prej, v predpristopnem obdobju, da nismo dovolj pozornosti namenili znanju, ne, in izobraževanju ljudi, ne, na kakšen način črpati, kako pripraviti projekte, predvsem pa tudi, kako koordinirati med posameznimi ministrstvi, ne, ker včasih se zdi, če gledamo na občinski ravni, se financirajo stvari, ki ne, niso tako najbolj pomembne, ne, se preplastitve cest ne, in obnove cest, ki se po 100-krat preplastijo, vse to je verjetno pomembno za občino, ampak se mi zdi, za nek razvoj občine je tudi zelo pomembna kakšna čistilna naprava, ne, kakšna večja infrastruktura, viadukti, mostovi, karkoli že kar dviguje nek standard in niso velja za državo. Ne. Tukaj je zamudilo ogromno priložnosti, ne, ker če primerimo s kakšnimi državami, ki so istočasno vstopile kot mi, recimo ta severni del Litva, Latvija, te balske države, so bile dosti bolj uspešne v tem črpanju. Ne. Pri nas pa nekako smo pocenili to reč, predvsem imamo pa tudi sami, smo si zadali kar dolgo proceduro, ne, tudi potrjevanja teh projektov, potem kontroliranja teh projektov in včasih projekti oziroma ta časovna dinamika je takšna, da tudi zaradi zamud, ne, pridemo do tega, da izgubimo kar pomemben del sredstev.
Ali pri, ne vem, revizijah teh mednarodnih sredstev sodelujete verjetno tudi z drugimi državami?
Ja, tukaj imamo dve vrste sodelovanj. Eno je z drugimi temi računskimi sodišči, ne? Eno je pa tudi z Evropskim računskim sodiščem, ker Evropsko sodišče vsako leto kontrolira ta sredstva, ki pridejo iz evropskega budžeta po državah članicah. In moram reči, tukaj je z njimi zelo zanimivo sodelovati, ker oni so pa, oni so čez 30 let že delujejo in imam rekel zelo zanimive izkušnje, predvsem včasih neko beremo te zapiske o kršitvah do zelo rekel, zanimivih primerov, to enkrat smo imeli obisko tudi predsednika Evropskega računskega sodišča, pravzaprav že dvakrat, ampak menijo se na vsake tri leta, ki je razlagal dve take zanimivi zgodbi Grče in Portugala. Pred leti, to je bilo na začetku našega vstopanja, ko so pregledovali komisari, kaj se dogaja z denarjem, ki je šel v Portugal za bombaž oziroma za predelavo bombaža, so jim Portugalci rekli, da ne, ker tam ni bilo nobenih pol, kjer ne bi to pripravljali in gojili, so rekli, da so pač polja, da so že obdelali in da ni več, ne, da so že pospravili. In potem so rekli, kaj se naredili s tem bombažem in so rekli, ja, ta bombaž smo pa zdaj nesli v tovarno in pač predelali. Ne, in so rekli, kje pa je zdaj to in so rekli, joj, žal je pa tovarna zgorela. Ne, tako da ni bilo nič. Ta grški primer je bil pa z krabami, ne, na področju kmetijstva, kjer si dobil subvencije oziroma evropska sredstva glede na število krav. Ne, in to so bi, to imela tudi Slovenija nekaj težav pred dvemi leti, ne, zaradi podatkov, ki jih je dejala, koliko tih krav moznic imajo. Ne, ampak tam so pravzaprav ugotovili, ne, ko so delali prvo te satelitske posnetke števila krav, ki se pase v primerjavi s tistim, kar so prijavljali, nekaj so prišli na teren, da je bilo mnogo krav iz kartona, ne, da sploh niso bile te prave krave. Ne, in teh primerov, zadnji smo brali 100 najbolj zanimivih primerov kršitev, ne. Vidite včasih, da je tudi Evropska unija tako zelo birokratska pri dodeljevanju sredstev. Ne. En tak bolj znani primerov je en pač poslovnež iz Danske, ki je na enem danskem otoku zapisal, ne, da bo zgradil smučarsko središče in je dobil sredstva, ne vem koliko, 1000 evrov za to, da bo postavil ti eko zasneževalne naprave. Ne. Problem je edino tem, ker na tem danskem otoku od sveda nikoli ne pada sneg in kjer noben hrib ni višji kot 20 metrov. Ne. Ampak ne glede na to so jim dali, moram rekel, ogromna sredstva. Ne.
Bolj bi bilo, primerov, ja, če bi se odločil za tekaštvo, ampak a ni...
Ampak ne po snegu, ker ja, ni.
A ni ja. Na nek način, vse to je zlata jama, ta Evropska unija, za črpati sredstva na način seveda, da ne upravljaš tiste dejavnosti, za kar si jih dobil.
Ja, je, ne. Če znaš napisati, se mi zdi, da ti je zlata jama za tiste, ki znajo projekte pisati. Ne. In ti lahko res dobiš neverjetne denarje, ne, če znaš utemeliti tisto, za kar zaprosiš. Kot rečeno, par takih primerov je posebej še, so bili zelo radodarni na področju ekologije. Ne, in bil je primer italijanskega zobozdravnika, ki je zaprosil za te sončne celice, iz katerih bo črpal energijo za celo svojo dejavnost, ampak ko so bo šel v kontrolo, ne, so na mesto teh celic najdel dva Lamborghini ali Ferrari, ne, z ogromnih vrednosti, ne, da problem tega projekta in vsega skupaj je potem kontrola, ne, ker včasih je problem, ker se ne ukvarja pri kontroli za samo vsebino, ne, ampak včasih preveč s formalnostmi, zato se spregledajo tudi takšne reči. Ne.
Kakšni so pa primeri v Sloveniji? Mislim, tu in ste sedaj navedli recite, verjetno so to ogromne številke, ali bi imamo pri nam, ne vem, samo izredno majhne primere, nekdo je dobil sredstva in jih je porabil, ne vem, za postavitev ograje na mesto kaj drugega, ali imamo to tudi kljub temu večje nepravilnosti?
Pri nas je tukaj, mi smo dosti srmežljivi bili glede tega, ne, in včasih smo bolj papeški od papeža in pri nas je postopek drugačen, ne, kot recimo v kakšnih drugih državah, kjer prvo porabijo sredstva, pa potem vprašamo, ne, če ok, pri nas pa vse zalagamo, ne, ta sredstva in potem šele, ko se 100-krat preveri, če zadeva ustrezna, ne, se sprostijo sredstva iz teh posebnih računov prijemnikom. Ne? Pravzaprav posebej še na občinski ravni bil velik problem, ker so občine morale zalagati svoje sredstva in če jih niso dobila pravočasno vrnjene, ne so lahko zašla v likvidnostne težave. Tudi pri nas so predvsem problemi bili na področju recimo javnih naročil. Ne? Takrat, ko so izbirali izvajalce določenih del, vsa Evropska komisija, ko je, oziroma Evropska računsko in pa tudi komisija, no, ko so gledali, je bilo največ težav na tem področju, pa kot sem rekel, na kmetijstvo, ne, pri pošiljanju podatkov o govedih.
Sam še, ja, jaz bi postavil zadnje vprašanje pred manjšo glasbeno pauzo, pa me zanima, to se sicer ne veže striktno na vaše področje, oziroma na primer se pa veže na porabo javnega denarja, Evropski parlament. Verjetno poznate Galvinovo poročilo, ki je šlo, ki prikazuje razno razne goljofije poslancu, sicer Kacin na primer je dejal, da tu gre sam za angleške poslance, pa vemo, da je tu zajed dosti širok spektr, da to ne more biti res. Pa me zanima, kako vi ocenjujete recimo to institucijo, kar se tiče tega nadzora, ker očitno je tam nadzor zelo slab, pa ne sam glede financ, tudi kar se tiče lobiranja in tako naprej. Ampak,
ja, ta Evropski parlament je ena ogromna reč, ne? Če si predstavljate, da ima ogromno število poslancev, ne? In tam je tudi ogromno budžeta, ki se steka skozi tisto sito, mislim, da kar nekaj tudi sredstvo se izplačuje tudi, bom rekel, kar v kešu na dvig, ne? In tukaj res, ja, mogoče kontrole niso najbolj promptne, mogoče tudi zaradi tega, kar se je predpostavljalo, ne, da evropski parlamentarci ima pa ja tako visoko kulturo, ne, da tam do kršitev pa res ne more priti, ne, ker demokracija sama po sebi zadošča za to, da pač ti ne grejo te neumnosti po glavi, ampak očitno, ne, nihče ni čisto tak, da bi lahko prvi vrgo kamen, tudi parlamentarci ne.
Krvavi pod kožo.
Ja, verjetno je to tudi neki.
No, mogoče bi, ja, kakšna je tu naloga Evropskega računskega sodišča, ker verjetno ono skrbi za preglednost delovanja teh institucij?
Ja, to bi si se moral bolj njih vprašati, kot vem, njihova poročila so bolj usmerjena v sredstva, ki grejo iz budžeta po državah članicah oziroma na komisijo, ne toliko na parlament, in daje tudi poročilo komisiji, ne, o uspešnosti ali po pravilnosti njenega poslovanja in potem o tem poroča parlamentu, ne. Sedaj, ni občutek, da bi revidirala parlament, ne, ima predvsem EU oziroma komisijo in porabo njenega denarja pri državah članicah. Ne, verjetno pa po vseh teh zgodah in zgodah, ki smo jim priča tudi v poslovanju parlamenta, bo verjetno tudi kakšna posebna revizija lahko, ne, samega. Parlamenta je pa res, da te revizije so seveda zelo dolgotrajne, ne, in to ne gre na hitro in recimo pregledati nek parlament z vsemi odhodki, nameni in smotrno so verjetno traja kar nekaj časa, vsaj leto.
Mogoče še pod čigavo pristojnost spada Radio Študent, glede na to, da je prejemnik evropskih sredstev samo pod računskega sodišča Slovenije, tudi evropskega?
Ja, ne vem, prvi smo morali seveda prvo praviti razgovor z vašim vratarjem, ne, ki ne dviga rampe. Drugo je pa, seveda tukaj je en problem, ki se mu reče sploh študentska organizacija, ne, oziroma te odnosi, zdaj Radio Študent, če prejema evropska sredstva, je revidiranec v delu tega dela, ne, ker računsko sodišče ima pristojnost revidirati tudi osebe zasebnega prava, če tako rečemo, ki ne opravljajo javne funkcije, če prejemajo sredstva ali državnega, ne, se pravi javnih sredstva ali pa iz evropskega fonda. Ne. Tako da v tem delu seveda bi imeli pristojnost pregledati, če so ta sredstva bila zakonito pa smotrno porabljena.
Dobro, sej mislim, da bi s tem zaključili prvi del intervjuja, tako da prosim tehnika za glasbeni predah.
It's all you had left and it was going to waste. times consisted of the strange and twisted and deranged, and I loved that little game you had called crying lightning, and how you like to aggravate the ice cream man on rainy afternoons. Time that I caught my own reflection, it was on its way to meet you, thinking of excuses to postpone. You never looked like yourself from the side, but your profile could not hide the fact you knew I was approaching your throne. With folded arms you occupied the bench like toothache, stood and puffed your chest out like you'd never. And deranged, and I ate that little game you had called.
Lep dober večer poslušalcem, vračamo se nazaj na intervju z Igorjem Šoltesom, predsednikom Računskega sodišča. Začenjamo še, oziroma nadaljujemo z intervjujem, potem bomo povedali tudi številko za morebitno vprašanje, če kdo od publike hoče poklicati in vprašati.
Če kdo še bude, ne?
Ja, sej budni so še. Mislim, ja, da naše poslušalstvo hodi spat dost pozno. Pa bi vprašal še to, seveda, vam so, marsikdo vam je dolžen dati iz javnih podjetij in, mislim, državnih, posredovati informacije za to, da naredite revizijo, tudi parlament lahko zahteva in pa odbor v parlamentu. Pa me zanima, ali pri teh reviziji oziroma pri teh informacijah, ki vam jih dajo za upravo in dokumentih, verjetno prihaja tudi do ponaredb za to, da bi seveda se izognili nepravilnostim.
A mislite dokumentacije?
Ja.
Ja, to je redko. Ne? Mislim, da smo imeli sam pri enih ali dveh občinah situacijo, ko smo prišli, da ni bilo dokumentov, da ni bilo dokumentacije, nismo mogli izreči mnenja. Ne, v glavnem tako sredili so dokumentacijo, da je ni bilo. Ne, in tako, zginila je. Ne. In nihče ni vedel kam, ne, mogoče kakšen vratar slučajno odnesel. Ampak drugače v teh državnih podjetij, ne, se pa to ne dogaja. Saj sam imam, no, teh izkušenj, da bi...
Ali naletite slučajno na kakšno šlamastiko, resnično slabo poročilo?
No, naletimo, ja, recimo imamo po praksi primere, ko pa res naletimo na tako šlamastiko, res na... horor situacijo, ne, ko je res vse neurejeno, od evidenc, ne, od samega računovodstva, da ne govorimo o pravilnosti. To so pa predvsem inštitucije, recimo, ki so tako pol, ne, pol privat, pol javne, ne, se pravi, ki upravljajo neko dejavnost, delno na trgu, delno pač imajo nek monopolni položaj. Kar se tiče pa teh klasičnih inštitucij, kot so ministrstva, ne, občine, recimo, te vladne stvari, tukaj so zadeje bolj urejene, čeprav, ne, še vedno so kar, rekel, zanimive stvari, smo ne me vprašati, kakšne so najpogostejše kršitve.
Dobro, to ne bomo vprašati.
Ker vem, da zapeljimo v to smer.
Ne, ne, ne bomo šli v to smer. Mislim, zanimiva stvar je bila tudi z podobnikom, bivšim ministrom za okolje, ki ga je seveda marsikdo pozval potem kot stopu, pa vendar se ni iz tega nič izcimlo.
Mene zanima, kako se je celotna zadevščina končala. Je ministrstvo na koncu, recimo na začetku tega mandata vlade, spremenila potek zbiranja okoljskih dejatov?
Ja, zdaj upamo, ne, zdaj takrat pravzaprav gre za to, da te dejatve bi morala biti stvar proračuna, ne obči, ne, in takrat smo zahtevali, da se stvar spremeni. Zdaj tukaj treba seveda zakonodajo ustrezno spremeniti, mi smo takrat pozvali, tako pač kakor smo imeli pristojnosti, ne, da ta denar ne gre v prave roke, predvsem, mislim, gre seveda v prave roke, če rečemo občinam, ne, ampak problem je potem, če se porablja za prave namene, ne, ker namenjene so seveda ekologiji, ne za kakšne druge potrebe. Tako da upamo, ne, da bo ta vlada glede tega bolj dosledna.
Ste ugotavljali porabo teh sredstev?
Teh sredstev uporabljamo, mislim, porabo pri reviziji vsakokratni, ko revidiramo občine, ne, in takrat pregledujemo tudi ustreznost te porabe, ne.
Mogoče imam, boš telefonsko...
Nekaj, da je Igor.
Aha, najprej vprašanje. Na začetku tega leta je bilo predvsem problematično, če se premahnemo od podobnika na samo metodologijo revidiranja proračuna, kot je, ko smo videli, to je verjetno nedokončana zgodba, ampak če spomnim poslušalstvo, je...
To je primanjkljaj in presežek, ne?
Tako, istočasno.
Ja,
če, lahko,
tako,
če lahko še ena stvar povem, ki v medijih ni bila znana, sem pogledal podatke na vaši internetni strani. Za leto 2005 je, 2005 je bilo ta diskrepanca vse dost večja. Za leto 2007 se mi zdi, govorimo o nekaj 10 milijonih evrov, sem pa pogledal podatek za 2005, govorimo kar o 200 milijonih evrov.
Za primanjkljaj.
Tako, pa ni bilo nobenih medijskih.
Ja, tukaj je šlo bolj, ne bom rekel za to, če rečem za pestiše, mogoče preveč drzo, ne, ampak dejstvo je, da kar se tiče knjiženja, zdaj ne bomo podrobno si razlagal, ker to pa res bodo še tisti, ki so budni zaspali, ampak gre za to, da tisto, kar bi moralo biti knjiženo v pravilne bilance, ne, računov ni bilo, ne, in zaradi tega se je prikazal ali tako drugače, da rečete, določen dolg bi moral biti knjižen, pa ni bil. Ne? In zaradi tega je bil proračun prikazan za višjo številko, kot bi smel biti. In mi smo na to opozorili. Ne? In zdaj zaključujemo, oziroma vsak hip, no, bomo izdali tudi revizijsko poročilo za leto 2008, ne? Kjer se bo to vprašanje lahko zopet ponovi. Ne? Tako da to je pač računovodska stroka, ki je za običajnega smrtnika smrtno dolgočasna, ampak tvori pa nek background, neko hrbtenico vsakega normalnega poslovanja. Ne. Preden tega nimajo urejenega, se ne more niti govoriti potem o pravilnosti, po smotrnosti.
Ampak na vse zadnje je pa tudi številka v sami javnosti pomembna na konc kot neko medijsko izpostavljanje.
Sigurno.
Konc koncov je na podatek, ki ga javnost dobi. Ne.
Sigurno, čeprav, kot ste rekli, ne, 2005 je bil ta, je bila ta razlika mnogo večja kot zdaj, ne, pa ni bilo, bom rekel, take medijske, posebej pa še ne take situacije v parlamentu, kot je bila, ko smo bili vajni letos. Tukaj je šlo verjetno tudi bolj za, bom rekel, neko ustrajanje iz, recimo, nekih razlogov, ki jih ne bi zdaj podrobno naštevali. Mi smo pa skladno z standardi revizijskimi in računovodskimi rekli, da tisto, kar je bilo prikazano in predstavljeno kot presežek, v resnici pomeni primanjkljaj. Gre pa kot rečeno za računovodske izkaze. Ne? In gre samo za državni proračun, ne? Ne gre za Republiko Slovenijo, to je to treba reči.
Tu mi sam še zadnje vprašanje, preden odpravimo linijo. Zanima me, kolikšen delež mora imeti država v podjetju, da je lahko to podjetje izpostavljeno v reviziji računskega sodišča?
Ja, načeloma večinski delež, ne, skratka država mora imeti vpliv pretežen vpliv na samo poslovanje tega podjetja, ki se izkazuje predvsem v tem, ne, da lahko imenuje pa razrešuje nadzorne organe, ne, in skratko vpliva na poslovanje in na poslovne odločitve. Tisto, kar se je pokazalo kot problem, ne, je, so te vnukinje, ne, se pravi, če je država mati in potem ustanovi hčerinsko podjetje, ne, tukaj nimamo težav, ne, država je ustanovitelj in potem ta link obstaja. Problem je pa linka, potem če ta hčer ustanovi svojo hčer, se pravi, postane vnukinja matere, ne, tukaj pa če rečem, naše pristojnosti ne sodijo, to se je pokazalo zelo zanimivo pri primeru Telekoma in Mobitela. Ne?
Koliko pa je takih podjetij v Sloveniji, če imate, mislim, verjetno cifra?
Mislim, zdaj tistih hčeraj, bom rekel, je kar nekaj. Ne? Imamo pa tudi podjetje, kjer ima država delež, ne? Nima pa večinski delež. Ne? In,
kot Mura, na primer.
Ja, seveda, tukaj so tudi stvari, ko recimo, ne, to tudi pregledujemo, ne? Mogoče za informacijo. Če recimo država da Muri sredstva, ne? Ali pa imeli smo primer recimo Rogaške, ne? Kjer je država teh državnih pomoči kar nekaj dala in kje se je pojavil problem, mi smo še to revidirati. Ne? Problem se pojavi, ker potem ni še ne kontrolira, kar se s tem darjem dogaja. Ne? Oziroma ni poročil tistega prejemnika, kaj se s darjem naredil. Ne? In namesto, da bi recimo jih porabil za investicije, za recimo za izboljšanje proizvodne stroje, ne vem, razvijanje blagovne znamke, jih porabi za neke druge stvari, ki niso bile na mene. In že tukaj država sama ne skrbi, ne? Seveda tudi mi prejmo vedno kasneje, ne? Se pravi, tekrat, kaj zadeva, ja, prepozno pač.
Mogoče še ena tako, prepozna stvar, ste revidirali industrijo osnovrtnika?
Ja, zelo podobna stvar kot tista, rekel, Rogaška. Zgodba, dejstvo je, da se, če o tem sem se pogovarjal tudi v okviru evropskih vrhovnih revizijskih inštitucij, ne, da država pravzaprav, ko daje sredstva, posebej še zdaj v krizi, ne, mora biti zelo pazljiva, da ustvari tudi mehanizme, s katerimi bo ta sredstva varovala, ne, kako jo bo kontrolirala, ker če ti seveda samo daješ, ne, brez da bi dobil nek feedback od tega, pomeni to metanje skozi okno. Ne, in potem samo podaljšuješ neko agonijo in na koncu imajo vsi manj. Ne.
Razen, če država s tem vložkom si poveča lastništvo v tem podjetju, kar je pri nas redko?
Ja, to potem bolj podjetniki počnejo, ne? Da vložijo in hoče imeti lastništvo in pa seveda kredit od države je dvakrat večji, kot je bil sam vložek tega podjetnika. Ne? In tukaj pa stvar tudi te podjetniške kulture, ki včasih umanka, ne? V tej praksi.
No, jaz bom pustil, no, naj povem zdaj številko, seveda, če ima kdo vprašanje za Igorja Šoltesa, številka je 01-24-28-8-0-0. Bom še enkrat ponovil, 01-24-28-8-0-0. Medtem pa morda nadaljujemo z pogovorom, pa bo...
Mogoče bi jaz še izpostavil, verjetno je Dars eden izmed največjih porabnikov, ter verjetno tudi v centru vašega... se temu reče,
pozornosti.
Tako. Ali se v javnosti pogosto krat slišimo te splošne opaske, celo za celoten proračun, da bi bile lahko javno naročanje dost bolj učinkovita, verjetno pa pri Darsu oziroma pri izgradnji slovenskega avtocestnega križa, to še bolj, najboljši primer je verjetno zadnji tunel. Predor Markovec, tako.
Pa, ja, ti tuneli, ne, pri tunelih je problem zaradi tega, ker tam to se ne najdražji stvari, ne, predvsem zato, ker pravijo vse to gradbinci, da so dost nepredvidljive, ne, ker začnejo kopati, potem šele vidijo, kje so, ne. Ampak nekako smo v 21. stoletju, ne, bi človek počakoval, da so te študije, analize narejene predne se začne vrtati, ne kasnej. Ne. Če to ni upravljeno na ustrezen način in te analize niso urejene, potem lahko prihaja do teh groznih odstopanj. Je pa seveda, mi imamo dva zelo velika porabnika. Ne. Eno je ta avtocestni del, drugo je pa zdravstvo, ne pozabiti. Ne. Zdravstvo je tudi ena vreča brez dna. Ne. In posebej še zato, ker zdravstvo je bilo dolg časa nedotekljivo, ne, je imelo neko aureolo, ne, tega nedotekljivosti in tudi nihče se ni, rekel, zelo podrobno spuščal, ne, in ko so začele te stvari preko javnih naročil peljati nabave, ne, takrat so prišle tudi razne zahteve za revizijo in takrat so se odprle velike zgodbe od operacijskih mis, ne, do nabav medicinske opreme, kjer je včasih porabljeno na leto več denarja, vključno za zdravili, ne, kot na področju avtocest. Ne, in morate vedeti, da svoj avtocestni program se počas zaključuje, prejetno bom izstopil v naslednjih letih železniških križ in težave. zdrav se bo pa seveda ostalo in tukaj se mi zdi, da poleg tega breko gradbenega dela moramo zelo velik poudarek dati na tudi na medicini. Ne, to...
Za oklepnike 8x8 ste rekli, da niste ugotovili nobenih elementov korupcije. Kaj pa pri avtocestnem križu, pa pri, ne navezujem se na oklepnike, ampak na postopke okoli Darsa, ter tudi okoli zdravstva?
Ja, leti pri teh oklepnikih, samo da bo jasno. Ja. Mi smo rekli, da nismo niti presojali in ugotavljali, ne, da zato so pristojni drugi organi, kot vemo, tečejo neki postopki. Ne, in tukaj je bilo zelo nenavadno, da bi mi, ker nismo preiskovali. Se pa dogaja, posebej še, ko govorimo o pravilnosti. Ne. Pravilnosti takrat ponavadi ugotavljamo ali pa ugotovimo tudi sume storitve kaznivih dejanj in pri avtocestah. Rekel, ni bilo redko, ko smo zadevo posredovali potem naprej, recimo tožilstvo in tako smo naredili tudi v primeru predora Šentvid, kjer smo ugotovili po našem mnenju znake kaznivega dejanja, posebej še zaradi tega, ker je bila podpisana pogodba oziroma aneks in dodatki, ki niso imeli ustrezne pravne osnove oziroma s katerimi se je šlo naročnik odpovedal določenim popustom, do katerih bi bil sicer upravičen je nekaj plačil draže, kot bi bilo potrebno. Ne? Skratek, gre za neko oškodovanje. Ne? Bo pa vredno tudi tukaj problem, sem prej rekel, teh pravnih norm, ne? Kako zadeva
kvalificirati. A obstaja sodelovanje z Kosovo komisijo in računskim sodiščem?
Ja, s Kosovim še nismo, bom rekel, spostavili kontakta, z drugimi državami pa v bivši jugi smo. Ne, je pa dejstvo, da sodelujemo, ja, in tako kot obveščamo mi njih, ne, tudi, bom rekel, oni obveščajo nas s tem, da seveda oni dobijo, kar se tega tiče, mnogo več pobud, ne, in pa teh sumov korupcije kot mi. Je pa velika večina teh pobud se nanaša na občinske proračune in seveda drugo leto so volitve in pričakujemo, da bo teh prijav neznansko, ko bodo kandidati ne, skušali diskreditirati druge in pa seveda tudi župane, ne, tako da to bo neboj mesarsko klanje.
Kakšna je vaša ocena glede sistema javnega naročanja v tej državi? Ali gre tu... Za po en stran še ta star balkanski način dogovarjanja ali se pogre počasi na...
Ja, jaz se bojim, da ta balkanski stil pogovarjanja ali pa dogovarjanja je segu čez lužo, ne, in da pravzaprav se širi tudi v severne države, ne, zdaj ne, kdo je koga, ne, bo rekel od Finske, ne, do bo rekel drugih držav, ampak ne misliti, ne, da tega ni tudi v drugih državah, ne, mogoče bolj prikrito, bolj prefinjeno, je pa res, da mi smo si postavili saj na tem področju, bom rekel, kar zahteven sistem, ne, smo ga sicer malo relativizirali, ampak jaz mislim, da nikoli ne bomo zgradili sistem, ne, prosto bi pa še ne zakonodajo, ki bo absolutno varovala ta način dogovarjanja. Ne. In Slovenija, tudi, ne pozabiti, tudi relativno mehen trg. Ne. Slovenija, bom rekel, ni grozno konkurenčna država, ne, in tukaj se ne tare tujih ponudnikov, razen pri, kot rečeno, medicinske opreme pa pri avtocezah, ampak pri drugih naročilih ne, ne, in se spomnim, ko smo hodili pomagati kolegom iz, recimo, Srbije, ne, kjer sem zelo dvomil, da bo ta sistem kdaj čisto uspel, ampak nekako kar deluje sve z rahlimi odkloni ali pa devijacijami, ampak recimo tam sem nam rekel, ne, pa zakaj bi mi delali sploh javno naročilo, če pa vemo, kdo je najboljši, ne. Mislim, to je pa res samo strošek. Ne? In posebej še, če primerjamo z drugimi državami, vidimo, da saj severnimi, recimo, ko smo se pogovarjali z Danci, ne? Oni so rekli, da oni imajo zakon o javnih naročilih dolg približno 9 členov. Ne? Pri čemer so preprosto napisali, da prevzemajo direktive z tega področja v svoj notranji pravni red in to je to. Ne? S tem hočem reči, da po določenimi vrednostimi pragovi za gradnje 5 milijonov evrov za storitve in blago nekaj čez 130-170 tisoč evrov, nimajo pravzaprav nobenih posebnih pravil in tudi, bom rekel, ne obveščajo ponudnike o izbiri najugodnejšega ponudnika, ne, oziroma ponudnike, koga so izbrali. Ne. Ker imamo tudi ta sistem pravnega varstva, se pravi revizije, neko zelo pisana koža ponudnikom. Ne. In včasih se stvari blokirajo, na dolgi rok, ne, to Marko si imel zadnji tako. Primer, ki je trajal ne, dve leti, preden se začel. Sicer ne trdim, da pravnega varstva ne bi smelo biti, seveda ja, ampak je pa problem takrat, kadar nekdo loži v revizijo samo zato, da jo vloži, in da blokira, da nagaja, da zaustavi. Ne. To, tukaj pa potem naročnik nima ustreznega pravnega varstva.
Sam se je problem je tudi pri tem, seveda lahko se vloži revizija, vendar to nujno ne zaustavi pogodbe. Se,
ja, včasih je bilo tako, ne, še pred dvemi leti nazaj, sem imel sistem, ko je zahteva za revizijo vložila, oziroma zaustavila, imel sem suspenzivni učinek in naročnik ni smel nič več delati, dokler zadeva ni bila končana. Ne. Če se spomnite, pri tistih operacijskih tako. Mizah je bil prav ta sistem. Ne.
Prav kleso spremen zaradi operacijskih.
Takrat se je začel dogajati, ne, ker ne bi nastala ne vem, neverjetna škoda ne, in imel ne bi tak... skratka, pacijenti ne bi bili na zelo slabšen, čeprav potem se izkazali, da na zadeve moram reči, da čisto tako.
Jaz bi še enkrat pozval poslušalca in poslušalko.
Imate samo eno poslušalko.
Poslušalca in poslušalko, ja. da pokliče in postavi vprašanje predsedniku računskega sodišča Igorja Šoltesu.
Ne, morda...
Kaj pa če jaz kaj vprašam?
Ajde.
Ja, ja, vse sem videl. Glede na to, da smo radi študent. A bo ste še kdaj imeli to, tako imenovano bombolo? To ne veste, kaj ste premladeni. To je bila pa ena oddaja pri vas, ki je bil tak kviz. Ne? In enkrat se spomnim, da je bila ena zelo zanimiva uganka, ne? Ki so jo dejali. Ne? In mogoče bo to zanimiralo poslušalko in poslušalka. Ne? Poslušalca. Ne? In če pravilno odgovorijo, bodo zabili brezplačno revizijo. In sicer vprašanje pa je, kako se imenuje... kako že, vdova po Tonetu.
Ja, to zdaj iz glave ne moremo streliti, pa mislim, da tudi če bi razmišljal nekaj časa, ne vem, če bi šlo ob tem času.
No, a vam pomagam.
Ja, lahko.
Fraj Tonarca.
Aha,
Fraj Tonarca. Ampak dobro, to je že taka stara stvar. No, ampak hočem reči, da bom bolj bila zelo ena tako dobra vdeja. Tako da dajem pobudo, no, da malo razmislite, malo pogledate po arhivih, pa... kaj podobnega naredite.
No vse mogoče, dobro, bomo pač končali ta intervju v bolj sproščenem tonu, pa če vas vprašam, recimo, ajde malo...
Imamo aha, telefon?
No, pa daj noter telefon.
Bombola.
Sam, a daš?
Halo?
Halo? Matija tukaj.
Če vtišaš muško, lepo prosim.
Aha, malo težko bom, pak bomo.
Ok, ja, povej, Matija.
No, skratka, najprej bi dal kompliment gospodu Šoltesu, ne?
Kompliment.
Ker kako on je iz tistega, kaj me rekel, greznice dokumentov.
Ha?
A se slišmo zdaj?
Ja,
no, skratka, iz tistih dokumentov, kako oni lahko sploh dobijo informacije o poteku projekta, ne? To je čista alkimija, ne?
Kjer je dokumente, ki nisem slišal začetka?
Recimo, vi ko naredite revizijo nekega projekta, ne?
Ja.
Javnega natečaja.
Uh-huh.
Jaz sem bil včasih strokovnjak za vodnje projektov, uh-huh. Jaz sem se pa šolal po teh ameriških metodah in so oni imeli zelo egzaktno in osnovno je bilo, da imaš hierarhijo dokumentov in da imaš sledljivost dokumentov in odgovornih oseb.
Uh-huh.
In kakor jaz poznam, tudi ta javna naročila za evropska sredstva sem gledal, to je en cel kup papirjev, ki so nehierarhično urejeni. Ne?
Ja, tukaj imamo pri nas en problem, ki se jim reče sistem notranjih kontrol, ne?
Ja.
In ta dokumentacija, sicer ta hierarhičnost, je nekako urejena preko navodil, ki jih dobijo ponudniki pri oddaji ponudbe, se pravi, kako morajo biti dokumenti izloženi, po kakšnem vrstnem redu. Ampak to je, bom rekel, dosti birokracije, ne? Ker bolj pomembna je potem sama osebina, ne?
Tako.
In... pri nas se pa zdi včasih, no, da smo več pozornosti dali sami formalnosti pa, kot pred vsebini.
Ampak država se bi pluva v skledo, ker če bi določil neka pravila drugačna, ker bi bila sledljivost, posebej pri spremembah, ne, tako imamo change management, ne,
ja.
In kjer so sledljivost odgovornih oseb, kdo predlaga, kdo potrdi spremembo in tako naprej. Ne.
No,
tega se enostavno ne vidim in te mini kontrole se zapičil en segment, ker za njih je bila napisana, bi rekel, ta sistem dokumentacije. Ne.
Ja, to je to, kar sem prej rekel. Ne. To je sistem notranjih kontrol, ki doskrat ne deluje. Ne ravno zato, kdo je odgovoren oziroma kdo odobri ali pa potrdi določen dokument, da gre za proces lahko naprej. Ne. Ampak ti tudi, če delaš samo kontrolo določenega dokumenta ali pa določenega procesa, moraš poznati cel proces. Ne. Sicer se lahko res zapičeš samo en proces in zadeva ne gre naprej.
Dobro, samo zunaj so imeli te sisteme že razdelane in principelno bi tudi država lahko počasi upeljala nek sistem, ki bi ne olajšal nadzor nad projekti. Ne?
No, sigurno bi tukaj predvsem z izobraževanjem pa z enim dvigom malo kulture lahko bistveno bolj pospešno delali, ne? To je res.
No, jaz te stvari poznam in vem, kaj manjka, ne? Vem, kaj je bilo narobe pri pediatričnih, onkoloških, ne vem kaj. Ne?
Ja, tam je bilo marsikaj, tudi v tem smislu.
Ker oni imajo v osnovi, v zunaj imajo vedno eno osebo, ki naredi tako imenovano sistemsko analizo.
Ja.
Ne? In ta oseba naredi prehod iz starega fizičnega stanja v novo logično stanje. Ne? In ono določi hierarhijo dokumentov in tako naprej. Ne?
Ja, bistvena razlika pa moja v tem, da oni ne, da naredijo sistem tak, da preden sploh grejo v naročilo, pravzaprav imajo zelo natančno določeno, kaj hoče doseči. Ne?
Tako, ja.
No, pri nas pa tega ni. Ne? Pri nas pa mi šele, ko gremo v postopek, šele iščemo, kaj bi radi imeli. Ne?
Tako, ne? In analitik v bistvu dela, on naredi posnetek starega fizičnega stanja. Ne?
Ja, in recimo, predlaga novo, ne?
Tako, on gre recimo pogledati v tisto konjušnico onkološkega inštituta, gre po vrsti opisati, kaj se notri dogaja, kje imajo zdravila, kje bruhajo, kje zmrliše vozijo, vse to posname.
Ja.
In dobi neko novo, staro logično stanje in potem pride predlog novega logičnega stanja.
In potem nekdo napiše in zriše in šele potem se odločijo, kaj bodo objavili, pa kdaj pa s kakšnimi parametri, ne?
Tako, ampak predvsem pa tisto, ne, kdo je odgovoren za posamezno kaj je izvajanje, ne?
Ja.
In kar je pa pomembno potem, da ažurira to, ko pride do sprememb, ne? Ravno te spremembe so zelo...
No, mi imamo pa en velik problem poleg tega, da mogoče premalo imamo, rekel, tega analitične sposobnosti, ne? In pravzaprav to delamo že, še med samim razpisom, kar je zelo slabo, nimamo tudi urejen sistem odgovornosti, ne? Ker pri nas imamo sistem te objektivne odgovornosti, na koncu odgovarja minister, ne, čeprav sam ni ne sodeloval recimo pri določeni stvari, tisti, ki so pa resnično sodelovali ne, in pravzaprav tudi povzročili določeno nepravilnost, pa ostajajo na tistih mestih še naprej z novimi ministri. Ne.
No ja, midva ne bova to završila, ampak vem, da je bilo nekaj vrhunskih strokovnjakov na inštitutu Jože Štefan, ki so se iz tega šolali in so to razdelali v detajle, se pravi, treba je pa na nek pedagoški sistem upelati najprej. Ne?
No, predvsem je treba izobraževanje, ne? Kaj so rekli včasih, učiti se, učiti, učiti in potem šele lahko gremo naprej, ampak tega pa tudi žal nimamo, ker imamo na tem področju eno tako imenovano institucionalno krizo.
No, jaz bi končal za enkrat, ne, še enkrat bi pohvalil, ker za me to res misterij se po teh dokumentih prebijati, ne.
Ja,
ampak,
ja.
Ampak dejansko rečem, ne, država si ne sme pluvati v skledo, ne, in mora zakon tako narediti v detajle, da je sledljivost čim bolj nazorna, ne.
Še za zaključek ne sme ga pa tako zakomplicirati, da ga pa nihče ne more izvajati, ne.
No, seveda, zato je pa hierarhija, se pravi najprej groba schema, pa potem vsak del razdelan vzdol, ne.
Tako.
Dobro. Najlepša hvala.
No, uživajte še naprej.
Na svidenje.
Adi.
No, najlepša hvala edinemu poslušalcu, ki je zašel v bolj strokovne vode. Ampak dobro, to je bilo sožujoče, sedaj na vrsti še poslušalka, da nas pokliče. Glede izvajnega pogovora sedaj s poslušalcem, je v bistvu, kogar sem razumel tole, optimistično pričakovati, da bo... kakor ste vizi izpostavili to objektivno odgovornost, da bodo akteri, ki sodelujejo pač notri v procesu, da bodo delovali kulturno.
No, in to bi moral pravzaprav dve stvari urediti, saj na tem področju. Eno je izobraževalni sistem, ne, ki bi pravzaprav dal neko licenčno vstopno vizo za tiste, ki bi sploh želeli, oziroma ki bi imeli upravičenje do tega dela, skratka, da to ne bi bili kar tako, ne, referenti, ampak da bi morali čez nek proces šolanja, da bi se jim tudi ta etični vidik ugradil v način poslovanja. In drugo, ne, da bi res spregovorili tudi o sistemu odgovornosti.
No, sam je težko pričakovati, da z učenjem pridobimo etični vidik. Lahko je tudi obratno, več kot vidim, slabše izberem.
No, zdaj vprašanje, kakšen etični vidik, ne? Mogoče ga kdo zameša za estetski vidik, ne? In potem pride do prebega kapitala in prebega ljudi. Tako da, tisto, kar je pri nas zelo eklatantno, je to, da imamo prebege, ne? Da tisti, ki delajo na raznih komisijah za javne naročila, potem čez nekaj časa pridejo k ponudnikom in grejo v firme delati. Ne?
To je problem slovenske majhnosti.
Ja, ja, in potem tukaj nimamo nobene te, tako imenovane, klauzule ali pa konkurenčne prepovedi za to vrstne.
Zdaj probajo odvetništvo obelati to klauzule, ni s tem povezal.
No, vse, ampak je pa recimo zanimivo za razmisliti, ne? Recimo, če nekdo, ki dela na področju javnih način, ne more jeti k ponudnikom, ki so sodelovali na teh področjih, ker če ne zgleda, kakor da nekdo ne, si rihta službo na tem področju in je tako zanimanje za ta področje, zato ker si potem urediš dobro ponudbo strani zasebnega sektorja. Ne?
Vprašanje, ali župan odgovarja, če gre občina na kant, oziroma ali predsednik vlade odgovarja, če gre država na kant, oziroma ja. Na kakšen način odgovarja, ali samo na volivcem?
Ja, zdaj enkrat imamo to vertikalno odgovornost, ne, kar pomeni, da odgovarja na volitvah. Ne. Razen seveda, če bi ta kant bil povzročen recimo z nekimi kaznivimi ravnanji, ne znam, kar je bilo v nasprotju z zakoni. V tem primeru se imamo organe, ki morajo reagirati, ne, policije, tožilstva in na koncu sodišča. Kar se tiče županov, to so pač voljeni predstavniki in zelo težko, ne, si predstavljam, da bi nekoga, čeprav zakonodaji je ta možnost, da bi nekoga, recimo kakšnega župana, parlament razrešil. Ne? Ker imamo pa primere, da je to, ko smo delali revizijo zadolževanja, je kar nekaj občin imelo težave z zadolževanjem. Ne? In da so bili pravzaprav na robu preživetja, celo so imeli zaprte ali pa blokirane žiro račune. Ne?
A je Maribor med njimi?
Ne, moram reči, da so bolj manjše občine, ne? Ki iz različnih razlogov, ne? Ne govorim, da, je to, da so jih namerno pahnili, ne? Ampak tudi mogoče v enem primeru so imeli tako imenovano za investiranje, ne? Ko se je recimo denar posojal na naslove, ki niso potem omogočili vrnitve nazaj. Ne?
Vprašanje po vašem mnenju, imamo preveč občin oziroma ali te manjše občine preveč financ ponuca za lastno preživetje, to pomeni za financiranje lastnega?
Delovnih
mest. Ja, jaz mislim, da imamo preveč občin, ja. Mislim, da jih je preveč in predvsem zato, ker ne za vse občine velja enako pravilo, ne? In tudi si predstavljate, da ima občina, ki ima, ne vem, 250 glav, ne? Ima upravo, ki mora zaposliti, ne? Svojega župana, svojo tajnico, svojega administratora, svojega tajnika občine in vse to seveda pobere, ne vem, 20% proračuna. Ne? In potem pride do primerov zadolževanja, do primerov prikritega zadolževanja in je vprašanje, če je ta sistem res najboljši, ker imamo res enormno število občin in zdaj pravzaprav se zdi, da vsaka krajevna skupnost želi že postati občina. In vprašanje, če je to res najbolj modro. Ne? In tako kot se zgodovina ponavlja, sem pripričan, da se bo tudi v tem primeru ponovila in da se bo zgodil čez nekaj let spet sprememba lokalne samouprave, ki bo zopet šla v neko retro smer.
Če bi dobili, dobro, če dobimo še regije, kar so bili predlogi, čeprav v kratkem času je težko pričakovati, da bo izglasovan dvotretjinsko večino sprememba ustave v parlamentu, potem bi to pomenilo verjetno še veliko več dela za računsko sodišče, vkolikor bi se uvedle regije.
Ja, seveda regije, vprašanje, če bomo sploh znali definirati, kaj ne bi počele. Regije, po mojem mnenju, so zelo dobre, čeprav tukaj nek vlak, ne bom rekel, da je že odpeljil, ampak je nekaj zamojenega že, so na področju evropskih sredstev. Ne. To bi bilo odlično, če bi jih imeli pred časom prav za te projektne stvari, ne, ker bi lahko prav regijsko veliko bolj razvojno delovale. Ne. In zdaj se občine povezujejo med sabo za določene projekte, vodovod, kanalizacija, čistilne naprave, ampak imamo potem bistveno državo v tem, ker ne, pride potem do tren med samimi občinami, do pričakovanj, posebej se to vidi pri čistilnih napravah, pri izbiri izvajalcev, ne, skratka, pride do tega tipičnega sindroma, ne, tudi malo nagajanja, ne, in se določeni projekti tudi ustavijo, ne, zanalaž, ne zanalaž. In to bi bila ena taka velika pridobitev v regiji. Je pa res, da regije potem za celo svojo infrastrukturo in pa za zaposlenimi, za organi predstavljajo spet neko medoblast. Ne? In kaj bi bilo tisto, kar bi regije vzele državi in občinam. Ne? In potem občine so vedno bolj oskubljene. Ne?
sistem je država, Republika Slovenija v Jugoslaviji že poznala.
Že, se, če smo se sprehajali po recimo kakšnih starih hišah, v, posebej še na Gorenjskem, ne, boste videli okrajene, še ti srdeče table, ne sem pripričan, da čez čas se bo to vrnilo, ne, tako da ti se table ni treba snemati, če jih imate gor.
No, sej, jaz mislim, da smo bili dovolj izčrpni
tako
v tem intervjuju, tako da bi se najlepše zahvalil Igorju Šoltesu, da se je odzval na povabilu pa pršel v živo na Radio Študent. Tako da,
ja, no, hvala vama, ne, za to izčrpno, oziroma izčrpno, izčrpen pogovor. Veseli, da smo mi poslušalce, ne, to je po moje zelo dober
ob te uri. Poslušalko.
Na poslušalka pa ne jutri zjutraj pokliče, ker na mobitel. No, v glavnem, nič, jaz bi se tudi poslovil, ne, in zaželil pač še prijeten ostanek večera.
Dobro, to je to, pa seveda želimo enako.